Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku izvodi iz sadržaja ovih pola sata. Za Radio Slobodna Evropa govori Liza Kessner, regionalna menadžerica grupacije Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju.
So I think that Bosnia and Herzegovina has a lot of...
Mislim da Bosna i Hercegovina ima mnogo ekonomskih potencijala koji nisu iskorišteni, koji bi se mogli iskoristiti ako se uklone prepreke. Kako sada stvari stoje, BiH je rangirana jako nisko u nekoliko međunarodnih izvještaja, uključujući i onaj koji gradi Svjetska banka.
Čućete kako istragu u slučaju Beho, koji dva mjeseca tapka u mjestu i smjenu jednog od čelnika beogradske policije, vide stručnjaci za pitanja bezbjednosti, Saša Đorđević i Zlatko Nikolić.
Te ovaj koloplet događaja, rezultat je pre svega ishitrenih izjava političari koji su hteli na brz i efikasan način da reše slučaj.
Po meni ništa dramatično, ja ne vidim sukob u policiji.
Rafinerija nafte u Sisku s jutra prestaje sa proizvodnjom, sindikat se plaši da je to početak zatvaranja, a posao ne bi izgubilo samo 1200 ljudi koji tu rade, nego i zaposleni u mnogim drugim kompanijama koje posluju sa rafinerijom.
Znači, radi se o cijelom jednom kraju, cijelom jednom gradu. Sisak je mali grad, mi se gotovo svi međusobno volimo, pogotovo nas 800, mi smo kao jedna velika obitelj. Mi sigurno nećemo mirno gledati dalje uništavanje našeg grada. To je uopće neupitno.
U kraćem izdanju objavljujemo i Na vratima Evrope. A povešćemo vas i u Kragujevačku biblioteku igračaka, projekat integracije romske djece koje je posebnim priznanjem nagradila Evropska komisija. Majke mališana koje ovdje pronalaze zabavu i znanje su nam rekle.
Mlađa čerka mi je naučila azbuku pomoću igračke te koje ima.
Nikad ne bi mogla da mu priuštim ovakve igračke kao što ima ovo.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Internacionalna financijska korporacija IFC, koja djeluju u okviru Svjetske banke tokom proteklih nekoliko godina, radi na poboljšanju poslovnog okruženja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno na skraćenju rokova za realizaciju poslovnih procedura sa 30 na 15 dana, čime su domaće firme na godišnjem nivou uštedjele oko 17 miliona maraka u taksama i drugim nametima. Istovremeno IFC je radio i na privlačenju stranih investicija. Rezultat je ulaganje od 15 miliona maraka u bosansko-hercegovačku privredu. No u razgovoru sa Dženanom Karabegović, Liza Kessner, regionalna menadžerica grupacije Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, kaže kako još mnogo toga treba uraditi kako bi se poboljšalo poslovno okruženje.
Šta su prema vašoj ocjeni presudni faktori za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini?
So I think that Bosnia and Herzegovina has a lot of...
Mislim da Bosna i Hercegovina ima mnogo ekonomskih potencijala koji nisu iskorišteni, koji bi se mogli iskoristiti ako se uklone prepreke. Kako sada stvari stoje, BiH je rangirana jako nisko u nekoliko međunarodnih izvještaja, uključujući i onaj koji gradi Svjetska banka. Poseban izazov ovdje je raditi na više nivoa vlasti, što je put kojeg smo izabrali i radimo, ali je to i komplikovano. Ono što je neophodno za stvarne rezultate je postizanje političkog konsenzusa, jer je krajnji cilj svima nama povećanje izvoza, stranih investicija, zaposlenosti u regionu, ali i Evropskoj uniji.
IFC već nekoliko godina radi na stvaranju poboljšanja uslova u poslovnom okruženju Bosne i Hercegovine. Što biste vi izdvojili kao najznačajnije?
Yeah, it's true. We've been working on reforms.
IFC je radio sa 23 opštine, 4 kantona i većim brojem agencija na entitetskom i državnom nivou. Rezultati uključuju kraće rokove za administrativne procedure sa 30 na 15 dana, manji utrošak vremena i jednostavnije formulare. Prema našim procjenama, time su firme na godišnjem nivou uštedile oko 17 miliona maraka u taksama i drugim nametima koje više ne plaćaju. Isto tako radili smo na aktivnostima privlačenja stranih investitora u Bosnu i Hercegovinu i rezultati toga su ulaganja od 15 miliona maraka. Još jedna oblast koju treba pomenuti je novi zakon o inspekcijama u Federaciji BiH, sa kojim vjerujemo će doći do smanjenja broja posjeta različitih inspekcija poslovnim subjektima.
U tom smislu, šta su naredni koraci kada je u pitanju pitanju praksa za jačanje konkurentnosti i poboljšanje poslovnog okruženja u BiH.
Naši prioriteti se neće mijenjati. Trenutno se radi na strategiji razvoja za Bosnu i Hercegovinu, a naši planovi su vezani i za jačanje konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Sada utvrđujemo i koji su aktuelni problemi u zemlji, a razgovaramo i sa javnim, privatnim i civilnim sektorom. Vjerujemo da ćemo još više raditi sa opštinama i kantonima na smanjenju birokratije i pojednostavljenju administracije. Druga oblast u kojoj smo aktivni je što nastojimo da identifikujemo sektore koji imaju potencijal za ekonomski sektor. Tu smo posebno aktivni u agrobiznisu, odnosno u oblastima proizvodnje voća i povrća, ali i u mljekarskom sektoru, jer smo detaljnom analizom utvrdili da ta oblast ima poseban potencijal za rast i izvoz u regionu, pa i šire.
Kada govorite o ovim ciljevima, hoćete li insistirati na njima kada je u pitanju strategije razvoja Bosne i Hercegovine za naredni period kojeg Svjetska banka radi u saradnji sa domaćim vlastima?
Ne možemo govoriti o insistiranju. Proces je takav da grupacija Svjetske banke sa nizom eksperata razmatra koja su ključna pitanja i problemi sa aspekta unapređenja životnog standarda najsiromašnijih, a to mislim na 40% stanovnika ove zemlje. Ne smijemo zaboraviti neophodnost konsultacija sa vladinim i nevladinim sektorom. Međutim, mi nismo novi u Bosni i Hercegovini i bila bih iznenađena da se i nakon cijelog tog procesa ne pojave pitanja kao što su pretjerana birokratija, nedovoljne investicije i nedovoljan razvoj pojedinog sektora, kao što je agrar biznis. Isto tako, spremni smo da pružamo pomoć u jačanju investicija, smanjenju birokratije i unapređenju konkurentnosti, uključujući i onu koja je potrebna za izvoz.
Bila je to Liza Kastner, regionalna menadžerica grupacije Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Slučaj biznismena Milana Beka u javnosti je otvorio staro pitanje o stručnosti policije Srbije i autoritetu prvog čovjeka Ministarstva unutrašnjih poslova. Preko istrage o pokušaju ubistva Beka, jednog od vodećih biznismena u državi, kako se čini, prelamaju se i aktuelni odnosi u policiji i naziru otpori ministru Nebojši Stefanoviću. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Oni koji su pucali na Milana Beka najvjerovatnije nisu bili profesionalci. Rečenica koju je ministar policije Nebojša Stefanović izrekao dan nakon pokušaja ubistva tog biznismena u Beogradu, dva mjeseca posle za epilog ima jedino smenu Nebojše Markovića, načelnika uprave kriminalističke policije Beograda.
Te ovaj koloplet događaja rezultat je pre svega ishitrenih izjava političari koji su hteli na brz i efikasan način da reše slučaj, zato što je reč o javnoj ličnosti, ali da je to na neki način sve pogrešno urađeno.
Ocijenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Brzo iznošenje podataka iz istrage da bi se umirila javnost, pre svega na osnovu informacija koje je ministar dobio od Beogradske policije, dovelo je do toga da je građanima ubrzo morao da objašnjava kako to da još nema rezultata i na koncu naredio smjenu prvog čovjeka UKP-a. To se, kaže za Radio Slobodna Evropa, kriminolog Zlatko Nikolić, mogli i očekivati.
U svakom slučaju, po meni ništa dramatično. Ja ne vidim sukob u policiji, nego mislim da se dešava sasvim normalan protok radnji koje su bile predvidljive.
Da je dosadašnji epilog slučaja Beko doveo do otpora u policiji prema ministru i vrhu MUP-a, mediji spekulišu zbog informacije da se Marković žalio na rešenje o smeni. Navodno on je to učinio na nagovor kolega iz Beogradskog UKP-a koji se tome protive. Saša Đorđević smatra da ova situacija podsjeća na neke od ranije uz jednu specifičnost.
Da je jedan od prvih policajaca koji je na neki način javno rekao da će uručiti ovaj žalbu za njegovu smenu. Neslaganje između policije i samog ministarstva već postoji više godina. Jednostavno, verovatno jedna i druga strana vide proces reforme policije drugačije, s kom pravcu će tačno ići.
Koji je intenzitet konflikta u policiji i da li je baš slučaj Beko kritična tačka nakon koje će doći do raspleta, teško je reći, ali se deo beogradske štampe, preko koje često idu informacije raznih struja u MUP-u, naširoko bavi ovom temom. Nezvanično se navodi da je žalba smenjenog Nebojše Markovića stopirala dolazak Dragana Kecmana, iskusnog operativca koji je vodio istragu o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog UKP-a. Miloš Jelenković iz Nezavisnog sindikata policije policije kaže za Radio Slobodna Evropa da sindikat ima informaciju da je u toku utvrđivanje rezultata rada zaposlenih u MUP-u, ali da nema detalje Markovićeve smene.
Ako on nije profesionalac, a tu je došao po bilo kom drugom kriteriju, da li to bilo podobnosti ili pa ga je tu postavio, onda je to okej. Okay. Ali menjati jednog profesionalca zarad jednog slučaja, mislimo da ne bi to smjela suvede kao praksa. Ljudi bi radili pod presijom, a takva vrsta pritiska ne donosi kvalitet.
Šta smatra ključnim u reformi policije, vlast je pokazala sredinom prošle godine smenom načelnika svih policijskih uprava u MUP-u, neuspeh u borbi sa narkodilerima i curenje informacija iz policije, kako je obrazloženo iz vrha države, dovelo je do ove velike rokade. Zlatko Nikolić smatra da će kao logičan nastavak čišćenja u najvišim policijskim redovima biti još smena u beogradskoj policiji.
Ne može samo vrh ledenog brega da se otloni, a da po dubini ne zađete. Sada, zbog svega što taj beko čini, ko bi imao razlog da ga ruši? Intuicija mi je kazala da to uopšte nije amaterski učinjeno, nego da je tako namerno načinjeno da bi se zavela istraga. Da li je to tačno ili ne, vidjet ćemo kad se završi, ali u svakom slučaju igra je mnogo dublja.
Osim što se pojedincima koji rade na slučaju Beko zamera što nema pomaka u istrazi, neuobičajeno je i to što je na posredan način ugrožen autoritet ministra tako što je izneo prognoze na osnovu njihovih paušalnih ocena o prikupljenim dokazima. Miloš Jelenković kaže da u tom smislu za policiju problem ne postoji.
Pa dovoljno je to što mu je zakon dao autoritet i da zakon mu je dao određene ovlašćenja i neke ingerencije i samim tim, da li ga ja volio ili ne volio, ja moram da ga cenim jer mu je zakon dozvolio da bude to što je.
Međutim, podsjeća Zlatko Nikolić, brojni su primjeri koji urušavaju kredibilitet policije.
Beogradska policija je nekritički, ali je bilo dopušteno, saopštavala medijima stvari koje nijedna policija druga ne bi, recimo, da je Darko Šarić saslušavan 80 minuta i navedeno je niz pitanja koje su mu postavljene i tako dalje. To mora da se preseče.
Vraćanje poverenja u policiju i obećana namera vlasti da u narednih nekoliko godina ona postane potpuno čista, bit će težak posao, pogotovo što se oko promjene kadrova na važnim mestima, kažu upućeni, neretko daleko od očiju javnosti vode teške bitke u kojima se razmenjuju obećanja, dogovori, ali nekada i pretnje vađenjem fajlova iz fioka. Saša Đorđević zaključuje da bi zato jedan od ključnih reformskih poteza trebalo da bude uvođenje karijernog napredovanja u policiji.
Postoji taj problem politizacije, realno politizacije, da ljudi koji nisu profesionalno dovoljno adekvatni dođu na neke pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rafinerija nafte u Sisku je pred zatvaranjem, boje se zaposleni. Mađarska naftna kompanija MOL, koja je većinski vlasnik INE, tvrde oni, želi zatvoriti rafinerije u Sisku i Rijeci, a od INE napraviti maloprodajni lanac. Ako se zatvori rafinerija, Sisak će postati mrtav grad, kažu Sišćani. Priča Enisa Zebić.
Završetak prerade domaće nafte u Sisačkoj rafineriji odgađa se od danas na sutra. Vijest je koja nije nimalo smirila zaposlena u Sisačkoj rafineriji, a brine i sindikate u cijelom sustavu INE, koji se boje da će većinski vlasnik mađarski MOL zatvoriti proizvodnju i preradu u svim hrvatskim rafinerijama i u Hrvatskoj prodavati robu proizvedenu u Mađarskoj. Predsjednica sindikata INAŠ Maja Rilović za naš radio kaže kako je situacija potpuno neizvjesna.
Ono što nas u ovom trenutku najviše zabrinjava, to je zapravo činjenica da nemamo nikakvu informaciju da se u planu za 2015. godinu ukalkulirala bilo koja količinska prerada domaće nafte u rafineriji Sisak. Isto tako nemamo nikakvu informaciju o kapitalnim investicijama, što dakako jako zabrinjava.
Kako se ponašaju vlada i resorno ministarstvo? Maja Rilović.
Ministarstvo gospodarstva daje svoj veliki doprinos, vlada Republike Hrvatske ukupno ne. Prvi čovjek vlade, gospodin Milanović, o INI samo šuti, a jedino tko može razriješiti ovu situaciju, to je vlada Republike Hrvatske.
U Ministarstvu gospodarstva kažu kako prema njima dostupnim informacijama INA nije donijela nikakvu odluku o trajnom prekidu prerade nafte u Sisku i potvrđuju da je vlada kao drugi najveći dioničar INE spremna na dogovor, ali ne ako to znači svođenje INE na podružnicu MOL-a bez proizvodnje i razvoja. Međutim, podsjetimo da su hrvatskoj vladi prilično vezane ruke, jer je bivši premijer Ivo Sanader za 10 milijuna eura mita omogućio MOL-u da preuzme upravljačka prava u INI. Izvršni sindikalni povjerenik u Sisačkoj rafineriji Predrag Sekurić kaže za naš radio kako se ne radi samo o 800 sada zaposlenih u rafineriji, nego i o sudbini danjih 450 zaposlenih iz drugih firmi koji svakodnevno rade u rafineriji i ljudima iz niza drugih firmi koji žive uz i od rafinerije.
Znači, radi se o cijelom jednom kraju, cijelom jednom gradu. Sisak je mali grad, mi se gotovo svi međusobno poznajemo, pogotovo nas 800. Mi smo kao jedna velika obitelj. Mi sigurno nećemo mirno gledati dalje uništavanje našeg grada. To je uopće neupitno. Pozivamo sve državne institucije, pozivamo novo izabranu predsjednicu, pozivamo predsjednika vlade, pozivamo predsjednika sabora da iskoriste svoje mogućnosti i poduzmu mjere i zaustave ovu namjeru MOL-a o zatvaranju rafinerije Sisak, u budućnosti rafinerije Rijeke, a samim tim i onemogućavanja energetske neovisnosti cijele Republike Hrvatske.
Sisak umire i gašenje rafinerije bio bi novi Čavo u njegov ljes. Zagrebački Večernji list upravo je otpustio gotovo sve novinare iz sisačkog dopisništva, a jedan od rijetkih preživjelih, Daniel Prerad, o tome što bi se desilo ako se obistine najcrnje prognoze za rafineriju.
Od 2001. do 2011. prema popisu stanovništva Sisak je izgubio više od 4000 ljudi. Riječ je dakle o ljudima koji su se zbog svega ovoga što se do sada događalo odselili Siska trbuhom za kruhom uglavnom, tražeći posao većina njih van Hrvatske. Od 2011. do danas sigurno je taj broj još za 1000-2000 veći, što znači da će ovaj dio rafineraša koji su radili ovdje, koji imaju struku koja se cijeni, zasigurno napustiti Hrvatsku, što znači da će Sisak u 20 godina izgubiti pa trećinu stanovnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe možete čuti ocjenu analitičara Denisa Hadžovića kako bi terorizam u Parizu mogao utjecati na jačanje ksenofobije u Europi. Zatim koliko i kako mladi iz Bosne i Hercegovine koriste stipendije Europske komisije, šta građani Livna misle o zastoju u BH integracijskom procesu. Na kraju reportaža o tome kako žive mještani povratnici u selu Karačići kod Srebrenice, odakle je najveći dio stanovnika već postao dio Europe, tamo su našli svoj novi dom. Autor Na vratima Europe je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Europski samit planiran za 12. februar u Briselu bit će posvećen borbi protiv terorizma nakon napada na francuski časopis Charlie Hebdo, izjavio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Teror je pogodio Europu, rekao je Tusk, dodajući da Europska unija ne može sve učiniti, ali može doprinijeti jačanju sigurnosti. Pozvao je Europski parlament da ubrza rad na prijedlogu Europske direktive koja bi mogla pomoći u otkrivanju putovanja opasnih osoba. Taj projekat registra podataka o putnicima od 2011. godine blokira Europski parlament. O aktuelnoj situaciji u Europi, o trenutku u kojem se desio teroristički napad na redakciju u Parizu, za našu emisiju govori Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Nekako se dogodilo u vrlo negativnom periodu kada je, da kažemo, poraz ultradesničarskih i nacionalističkih stranaka u Europi već prisutna, što smo mogli vidjeti ali na zadnjim izborima za Europski parlament kada su te stranke odnijele značajan broj poslanika u Europskom parlamentu i vidimo u Njemačkoj proteste protiv islamizma i suočavanje Europe sa velikim prilivom migranata, svakako sve to daje ne baš povoljne poglede u budućnost, ali kažem, veoma je bitno da svi ostanemo trezveni i da najviši i vjerski i politički dužnosnici daju svoj doprinos ujedinjenju, odnosno obnovi tog povjerenja, jer vrlo je nekako delikatna situacija koja može prouzrokovati mnogo veće probleme.
Eurozona.
Za razliku od onih koji žele zauvijek otići iz Bosne i Hercegovine, Erasmus program Europske komisije omogućava, ali samo na određeno vrijeme, razmjenu studenata i nastavnika između zemalja članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. U tom projektu uspješno učestvuje i Univerzitet u Bihaću, o čemu javlja Dženita Duraković.
Univerzitet u Bihaću punopravni je partner Erasmus projekta i to zahvaljujući Adisu Mustedanagiću koji je nakon završenog Tursko-bosanskog koleđa nastavio studij međunarodnih odnosa i diplomacije u Turskoj. Nakon dobijanja Erasmus stipendije nastavio je studije u Varšavi.
Sasvim slučajno sam završio u njihovom uredu pričajući da sam iz Bosne i Hercegovine. Prije su oni radili sa Sarajevskim univerzitetom, univerzitetom u Tuzli, dakle svim, hajmo reći, većim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na prostoru cijelog Balkana. Ja sam došao na ideju da uvežemo i naš univerzitet, dakle u Bihaću, što mislim da on to i zaslužuje, da i naši studenti dobiju priliku da se prijave za stipendiju Sigma Erasmus Mundus koji financira, dakle, Evropska komisija.
Erasmus je projekat Evropske unije koji nudi mogućnost stipendiranja dužih i kraćih boravaka na 9 univerziteta Evropske unije. Osim što ima za cilj razmjenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja, kroz projekat se nastoji razviti različite vještine i jača saradnja među univerzitetima Zapadnog Balkana koji su partneri u projektu. Pior Serafin, Varšavski univerzitet.
The program aims at both exchange of students and university staff as well as
ovaj program ima omogućava znači razmjenu ne samo studenata nego i nastavnog osoblja, ali isto tako ima za cilj da pojača neke vještine i saradnju između univerziteta u koji su u ovom programu. Znači ono što mogu reći jeste da u ovom programu je omogućeno 150 stipendija za studente i od toga 80% je namijenjeno za studente Zapadnog Balkana.
Refik Šahinović, rektor Univerziteta u Bihaću.
Radi se o vrlo značajnim projektima, mogućnosti da studenti, asistenti, administracije i profesori vide kako se radi u zemljama Europske unije kojima mi težimo, a s druge strane što nije za zanemariti, ove stipendije su za naše uslove izuzetno izdašne, a Poljska kao zemlja koja jeste članica Europske unije je još uvijek što se tiče cijena smještaja ishrane, pa mogu da kažem i skoro ista kao i Bosni i Hercegovini, tako da i sa te strane nema bojazni da bi bilo neki razmišljan da li otići ili ne otići.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U selu Karačići, udaljenom od Srebrenice 20 kilometara, mještani se bore da prežive baveći se poljoprivredom, za razliku od nekadašnjih komšija koji su novi dom pronašli u zemljama širom Evrope. Tako za vrijeme godišnjih odmora, pretežno ljeti, evropsko stiže na Karačića brdo, a do tada seljani se bore sa zimom i visokim snijegom. S njima je bio naš reporter Sadik Salimović.
Na 17. kilometru asfaltnog puta Srebrenica-Skelani sa desne strane nalazi se makadamski put koji vodi kroz šumu. Nikakvog putokaza nema, pa ovdje će skrenuti samo oni koji znaju gdje su se uputili. A ovim putem ide se prema selu Karačići do kojeg, kada je snijeg kao ovog januara, treba prepešačiti oko 2,5 kilometra. Nekad je ovdje bilo 100 porodica, sada ih je svega 5. Mevlid Jusufović se ovdje vratio još prije 12 godina.
Veliki je snijeg bio do pojasa da nismo mogli gorama izaći ni s ovcama pješke, a kamoli. I vrati me dole u Jadar i dole sam bio 2 mjeseca. Dočerao sam 6 ovaca i 8 koza i 20 maraka u džepu. Ništa više nisam imao. Jedna mi žena dane paklo kahve i kilo šećera, te od tog sam živio jedno možda mjesec dana.
Vratila se u Karačiće i porodica Kahrić. Nedžibu je ovdje najbolje.
Ovdje smo rođeni, ovdje nam je mjesto, svoj na svome. Rad se mora bilo gdje da si.
Mevlid se vratio sa 6 ovaca i 8 koza. Sada je njegovo sado naraslo i preplavilo Karačiško brdo. Prodavao je na početku staro željezo i od toga se počeo kućiti.
Ondi kupim ovcu, ondi kupim tele, ondi kupim jare i hvala Bogu sad imam 180 ovaca koje janjadi, koje ovaca, imam 2 krave, imam kobilu, vidio si, tele, imam 3 traktora sam kupio svojim parama, nisam dobio, dobio sam ovu frezu, kad se svako dobio ovu frezu.
Da bi se na selu imalo, mora se puno raditi i pomagati drugima. Recept je koji preporučuje Mevlid.
I pomažu me i ljudi, jer i ja pomažem ljudima, danem traktor, danem prikolicu, danem, pomognem ovako jedan drugim, glavno, samo se mora raditi. Ja ustajem ujutru u 5 sati.
O tome kako se živi na selu najbolje govore Remzija Kahrić i Hanifa Jusufović.
Eto kako se živi, živi se, eto, nabavili smo malo stoke od stočarstva, od poljoprivredi. Da ima mašine neke, mehanizacije, nemamo, imamo jednu frezu, evo zna komšija, svoje dotrela. Otišla je ona na leđima, malo te ne nosimo i sijeno i drva i...
Radim, sijem, eto, držim krave, ovce, kokoši, sasta.
Nekad se na Karadžičkom brdu organizovao teferić na kome se okupljalo i po desetak hiljada ljudi iz svih okolnih sela. Sjeća se Nedžib.
Pa bilo je lijepo. Na koju god se stranu okrene, momci pjevaju, cure pjevaju, ide se na teferića, teferića.
Uobičajeno srijedom slušali ste kraće izdanje Na vratima Europe.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen iz Kragujevca skoro dvije godine radi biblioteka igračaka u čijim prostorijama djeca iz romske zajednice mogu da se igraju i uče, ali i da pozajme i kod kuće se igraju sa igračkama. Biblioteka igračaka dio je projekta za osnaživanje majki i djece u najranijem razvoju u koji se umeđu vremenu uključilo 5 romskih organizacija iz 5 gradova u Srbiji. Branko Vučković bilježi.
Deca iz kragujevačkih romskih naselja od pre 2 godine mogu u biblioteci igračaka da se druže, igraju i uče uz pomoć najsavremenijih didaktičkih igračaka, prilagođenih njihovom uzrastu. Zbog toga su prostorije biblioteke svakodnevno pune dece koja se tu igraju ili iznajmljuju igračke.
Volim da se igram sa slagalicama.
Ja ovdje često dolazim i mnogo volim da se igram. Našao sam ovdje mnogo prijatelja.
Učimo matematiku, srpski, prirodu.
Volim da se igram sa slagalicom.
Neke pitalice i tako.
Zajedno sa mališanima u biblioteku dolaze i njihovi roditelji, gde sa pedagoškim asistentima razmenjuju iskustva u vaspitanju dece i njihovoj pripremi za polazak u školu. Među njima su i Sandra Kurtišević, Ljiljana Đorđević i Maja Đurđević.
Dolazim već 2 godine. Volim da dolazim zato što se deca stvarno druže ovde. Mlađa ćerka mi je naučila azbuku ovde s pomoću igračke te koje ima. Njima se ovde sviđa, iznajmljujemo igračke.
Nikad ne bi mogla da mu priuštim ovakve igračke kao što ima ovo. Igra se sa ovim igračkama, iznajmljujemo igračke. Pa vraćamo.
Dolazimo ovde često, kad god imamo prilike, deca vole. Stvarno imamo ovde mnogo lepih igračaka, što se njima sviđa. Sve im je zanimljivo. Nema jedna da im se ne sviđa. Skupe su igračkice, ove koje ovde ima, koje mi ne možemo da kupimo.
Bibliotekarka Emina Nikolić kaže da biblioteka ima brojne veoma kvalitetne i skupe didaktičke igračke, zbog čega je svakodnevno posećuje sve više dece i njihovih roditelja. Prema navodima naše sagovornice, u biblioteci se jednom nedeljno organizuju i radionice sa majkama i decom, a pedagozi također jednom nedeljno odlaze i u udaljena romska naselja na periferiji.
Biblioteka broji oko 130 članova, među njima ima više od 200 deteta i na raspolaganju imamo 250 igračaka. Mi periodično posećujemo i određena romska naselja. Trudimo se da deci iz naselja da igračke ipak budu dostupne i njima.
Biblioteka igračaka ima odličnu saradnju i sa dečijom ustanovom Nada Naumović, sa kojom razmenjuju ideje i povremeno organizuju zajedničke programe za decu. A prema navodima Branislava Nikolića, pedagoškog asistenta, biblioteka igračaka je otvorena i za decu drugih nacionalnosti, tako da su u njoj rado viđeni gosti i mališani iz komšiluka koji nisu romske nacionalnosti.
Često su iz većinskog populacije deca ovde rado dolaze, rado se učlanjuju našu biblioteku, rado koriste naše resurse. Na najbolji način smo prihvaćeni od strane većinskog naroda u ovom prostoru.
U biblioteci igračaka radi više diplomiranih pedagoga koji su istovremeno i asistenti u nastavi, čiji je zadatak da pomažu romskoj deci tokom školovanja, ali i u procesu njihove pripreme za uključivanje u obrazovni sistem. Jedna od njih je i Jelena Izgarević, koja kaže da igračke slikovnice i knjige pomažu deci predškolskog i školskog uzrasta u razvijanju različitih sposobnosti.
Pored igračaka imamo i knjige koje su za različite uzraste. Deci pomažemo oko domaćih zadataka. Imam grupicu dece koja svaki dan dolazi sa kojima radimo. i za osnovno obrazovanje. Mi radimo sa njima i ima uspeha.
Biblioteka igračaka je deo projekta za osnaživanje majki i dece u najranijem razvoju, u koji se u međuvremenu uključilo 5 romskih organizacija iz 5 gradova u Srbiji. Evropska komisija je ove godine nagradila ovaj projekat kao najbolji u regionu u integraciji Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U dokumentima dana za 14. januar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.